Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
Jak dalece se nás týkají environmentální témata? Péče o životní prostředí, to už zní ličtěji, že? Péče o společný domov, jak se dneska častěji říká, to zní ještě hřejivěji. Ale skrývá se to tady za tím dlouhým slovem environmentalismus. Dříve ekologie, dneska se častěji používá tohle zase zvláštně z angličtiny, z nějakého záhadného důvodu převzaté cizí slovo. Takže jak dalece se nás, asi nás křesťanů, nebo alespoň nás krásných, dobrých lidí, což je vlastně synonymum, týkají environmentální témata, tedy péče o životní prostředí. No, já začnu takovou zapamatovatelnou hláškou jednoho amerického teologa, který se jmenuje John Cobb, a ten říká, že je jeho bytostným přesvědčením, že jednou z povinností nás křesťanů je, abychom předali svým potomkům obyvatelnou planetu. Je to schválně takhle vystupňované, obyvatelnou planetu. Aby se tady ještě i za časů našich dětí a dětí našich dětí, nebo dokonce dětí našich dětí, dalo bydlet na téhle planetě. Protože z různých důvodů dochází teda ke změnám životního prostředí, z nichž některé jsou určitě neblahé a některé jsou do budoucna nebezpečné. Takže teď s vaším dovolením teda přemýšlejme nějakou dobu nad tím, jak dalece se ta odpovědnost za péči o životní prostředí nebo za péči o společný domov týká také věřících lidí nebo duchovně hledajících, prostě nás, lidí dobré vůle, co jsme tady. Pět důvodů, proč péče o životní prostředí nějak jako náležitě patří do našeho zorného pole. Protože když otevřeme Bibli, což je docela dobré místo, kde hledat nějakou orientaci, tak tam přírodu, tedy přesněji řečeno biblickým jazykem stvoření, nacházíme tedy jakoby v různých souvislostech, ale mluví se tam, a tím bych chtěl začít, o tom, že příroda, tedy stvoření, je jakousi boží knihou, přesněji řečeno, že se v království přírody nějak zrcadlí moudrost a sláva stvořitele. Řečí žalmů, možná to nejznámější z žalmu 19, nebesa vypravují o boží slávě. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Všimněme si, a ještě se k tomu vrátíme, že tady je příroda, stvoření, nebesa, obloha, líčena ne jako nějaké němé divadlo, které prostě může jaksi fascinovat naše nějaké estetické cítění, ale jako hovořící, mluvící, komunikující prostředí. Ta nebesa nemlčí. Celičkou zemí zní jejich hlas, vyprávějí o boží slávě. Něco nám sdělují. Příroda, neboli stvoření, v Bibli není němá. Není to jenom teda nějaké spektakulární prostě potěšení pro oko nebo nějaké divadlo veškerenstva věcí. Máme se do ní zaposlouchávat. Máme pozorně naslouchat a vnímat, protože vypráví. Protože hovoří, protože mluví. V Jobovi najdeme takovéto místo, které mám rád, přestože je z nějakého důvodu poměrně málo citováno, které to vyjadřuje velmi silně. V takovém rozjímání nad tajemstvími stvoření je tady řečeno, avšak dobytka se zeptej, poučí tě nebeckého ptactva, ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou, kdo z nich všech by to nevěděl, že ruka Hospodinova je učinila. Ptejte se zvířátek, je tam řečeno, nebo teda tvorů. Poslouchejte, co vám mají jaksi ke sdělení. Takže příroda jako boží kniha, jako někdy poetičtěji ve středověku boží plášť, halící jeho nádheru, ale zároveň také ukazující jeho nádheru, nebo boží abeceda. Richard Rohr ve svých knihách rád říká, že příroda je naše první Bible. Protože konec konců tady byla mnohem dřív než Bible, že? Ještě Abraham v Úru Kaldejských, se rozhodoval, jestli vyrazí nebo ne. A příroda, jakožto zrcadlo Boží slávy, jakožto zrcadlo moudrosti a slávy Stvořitele, tady už byla k pohledění, k naslouchání. A jestliže nám tedy stvoření sděluje důležité věci o Stvořiteli, tak i mnohé národy, které ani nemají k dispozici tu druhou Bibli, tedy Bibli, jaký my známe, písmo svaté Starého a Nového zákona, no tak měli alespoň tu první Bibli. To, jakým způsobem se Stvořitel ve své moudrosti projevuje v díle stvoření. A teď ještě možná na připomenutí tomu, jakým způsobem je zejména v mudroslovné literatuře v Biblii líčeno stvoření, všeliké tvorstvo, je zajímavé, že tam není líčeno jenom jako nějaký pedagogický nástroj pro mysli a srdce nás lidí, ale příroda je jednoznačně líčena v mudroslovné literatuře Bible jako převeliký chór chválící Hospodina. Vzpomeňte si, včera jsme tady společně na té Jiřího přednášce citovali úplně poslední verš posledního žalmu. Tím končí kniha žalmů, pak už je jenom haleluja. Je to poslední verš žalmu 150, který zní: všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Všechno, co dýchá, veverky, vrabci, krtci, ježci, žirafy, hroši, sloni, všechno, co má dech, všeliké tvorstvo, všechno, co má v sobě dýchání života, ať chválí Hospodina. V žalmu 104 je dokonce všeliké tvorstvo v jeho rozmanitosti, v jeho přepestré mnohosti líčeno jako nějakým způsobem vyhlížející, skoro by se dalo říct modlící se ke Stvořiteli. Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si učinil moudře, země je plná tvých tvorů. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm, rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým, skryješ-li tvář svou, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí a sesíláš-li svého ducha, jsou tvořeni znovu a tak obnovuješ tvářnost země. A řeč je, přátelé, ne o lidech, ale o krtcích, veverkách, žirafách a slonech, o všelikém tvorstvu. Země je plná tvých tvorů, veliké a širé moře, dokonce i ten Liviátán, který v něm dovádí a tak dále. A pak je řečeno, že ti to všichni. My to známe možná z toho častěji citovaného verše, že krkavčí mláďata se dožadují stravy po Hospodinu. To je zajímavé, že tady opravdu je řeč o mimolidském tvorstvu, jak se vlastně modlí k Hospodinu. Jako kdyby, jak to říká Job, zeptejte se dobytka a on vám řekne, že moc dobře ví o tom, kdo ho stvořil. A tím dobytkem je myšlen skutečný hovězí dobytek, ne nějaký bližní. V rabínské tradici jaksi vyrostla a rozkvetla tahle mudroslovná biblická perspektiva, která hledí na stvoření jako na převeliký chór chválící Hospodina, v přesvědčení, že každý tvor zpívá svoji osobitou píseň ke chvále Stvořitele. Takže Dovber z Meziriče, veliký magid chasický rebe, chodíval místo synagogálních modliteb k rybníku a jeho věrní žáci se tak si tázali, že rebe vždycky takhle nějak divně zmizí, a nakonec ho teda našli u toho rybníka a ptali se, co tam jaksi pohledává, když má být v synagoze. A on říká, že se tam chodí učit žabí píseň od žab, protože se zaposlouchává do toho, jak žáby chválí Hospodina. A tenhle příběh se jmenuje Žabí píseň. My jsme možná uhodli. Takže, já nechci zůstat příliš dlouho tady u toho rozměru, řekněme, teologie stvoření nebo biblického pohledu na království přírody, který je nám asi většinou povědomý. Přečtu kratičkou pasáž, méně známou, krásnou a poetickou, jak tuhle myšlenku, kterou jsem se teď snažil vyjádřit, kterou známe z knihy Žalmů, vyjadřuje Jan od Kříže. Hory jsou vysoké, četné, široké, krásné, půvabné, kvetoucí a vonící. Těmito horami je pro mě můj milovaný. Lesní osamělá údolí jsou klidná, líbezná, svěží, stinná, plná sladkých vod a rozmanitosti svého stromoví. A ve sladkém zpěvu ptáků působí nesmírné osvěžení a rozkoš pro smysl, poskytující občerstvení a odpočinek ve své samotě a mlčení. Těmito údolími je pro mě můj milovaný. Svatý Jan od Kříže byl španělský mystik, jak asi víme z dějepisu, a takovýmhle způsobem on v té rostodivné kráse stvoření, jak si proniká k setkání se samotným Bohem. Vnímá stvořitele, jak je, jak si ta jeho přebohatá moudrost nějakým způsobem vyjádřena v těch krásách a půvabech stvoření ve zdejšího. Proč jsem to přečetl? A proč jsem to přečetl tady z té encykliky papeže Františka Laudato Si, o které ještě bude řeč? Protože jsme rovnýma nohama v otázkách, jak dalece se nás týkají environmentální témata, nebo jak dalece je na místě, aby také křesťané a nejenom novopohané brali vážně nějakou ekologickou zodpovědnost. No jestli je příroda Boží knihou, jestli je to naše první Bible, jestli je to vlastně zrcadlo, divadlo moudrosti a slávy stvořitele, tak když se zmenšuje biodiverzita, přátelé, odmlouvám se za ošklivé cizí slovo, když vymírají druhy, tak mažeme slova a odstavce a kapitoly z té knihy, kterou jsme dostali. Jinak, z té knihy již jsme součástí, že nakonec bychom toho mohli smazat tolik, že se začne mazat i ta naše kapitola. Že jak hrozí ekoalarmisté a ekoteroristé, jak se dneska říká, když si chce člověk zanadávat. Prostě tahle myšlenka, že vymírání druhů nám opravdu maže důležitá slova, věty a odstavce z té knihy Boží moudrosti, která je nám dokonce i těm z nás, kdo neumějí číst, že? Dokonce i těm národům, které žili daleko od míst, kde se zvěstovala tahle Bible, tak vždyť to apoštol Pavel říká v listu Římanům, když lidé přemýšlejí o jeho moudrém díle, když se rozhlédnou kolem sebe, tak jeho věčná moc a božství jsou jim známé. Když přemýšlejí o jeho moudrém díle, to jsou ty borovice a ty smrky a ty veverky a ty krtci. Není, protože jsme tu knihu sami nenapsali, tak není na nás, abychom z ní vymazávali odstavce. Tak to je ta první, řekněme. Není to moje myšlenka, pokud jste někdy slyšeli přednášky Marka Orkováchy na toto téma, tak tato myšlenka vymazávání slov a odstavců z knihy Boží moudrosti, jímž je stvoření, se v těch jeho přednáškách objevuje často. Pojďme k tomu druhému, možná méně známému a pro nás křesťany možná trošičku ožehavému pojetí přírody jakožto rodiny, ke které sami patříme. Až doteď bychom mohli to chápat přece jenom tak, že my lidé, o které tak trochu jde, tady máme nějaký pedagogický nástroj v podobě toho překrásného divadla stvořené přírody. Ale některé biblické výpovědi kladou pozoruhodně velký důraz na to, že my lidé nejsme jenom pozorovatelé přírody, ale že jsme její bytostnou součástí, tak bytostnou, že označení lidského rodu, tedy Adam, je v hebrejštině slovem, které souvisí se slovem Adama, což znamená hlína. Člověk je tedy zemák, zemjak, to je slovenský brambora, jak asi víme. Hlíňák, ten, kdo je úplně bytostně spojený s materií, která nestojí proti němu, to je osvícenská představa, to René Descartes by to takhle možná viděl, že my lidé se díváme na tu hmotnou, smysly vnímatelnou skutečnost z jakéhosi odstupu. Ne, 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 my jsme její bytostnou součástí, my jsme z prachu země. Víte, že básníci mají rádi tu neuvěřitelnou moudrost té metafory, že jsme hvězdný prach. To zní tak krásně, jsme hvězdný prach, ale my jsme hvězdný prach. Ta naše těla se skládají úplně z toho samého. jako hvězdy a jako prach. Prostě ta hmota, která prostě tvoří materii vesmíru, je ta, která tvoří také naše tělesné chránky. Takže člověk bytostně spjatý s přírodou, jakožto teda ten, kdo byl z prachu vzat a konec konců se do prachu navrátí. Ale možná ještě silnějším vyjádřením tady té, a teďka to vyslovím, příbuzenské, rodinné, sourozenecké blízkosti člověka a mimolidského tvorstva je příběh vyprávění o potopě, kde, jak si možná pamatujete v 9. kapitole knihy Genesis, z nějakého zvláštního důvodu Hospodin říká, hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustanovuji s vámi smlouvu. Věděli jste? Já se přiznám, že jsem se to musel dočíst v jedné chytré knize, že v Bibli se píše o tom, že Hospodin ustanovuje smlouvu s ptactvem a se zemskou zvěří. To říkají New Ageáci přece tyhle věci. Nebo to zavání panteismem nebo něčem takovým. Tady je řečeno, že člověk bok po boku s ostatními tvory, kteří jsou tam ještě tak docela barvitě jmenováni, nebo jejich hlavní kategorie, je jakoby součástí smlouvy, téže smlouvy s Hospodinem. Takže jestliže si říkáme, že jsme bratři a sestry, nakolik jsme součástí jedné a téže nové smlouvy v Kristově krvi. A to z nás dělá bratry a sestry, přestože nejsme pokrevní příbuzní, jako křesťané, tak jsme bratři a sestry, tak my jsme zároveň účastníky jedné a téže smlouvy s ptactvem a zemskou zvěří, jak se píše v tom vyprávění o potopě. Proč o tom mluvím? Protože jedna z hlavních myšlenek té encykliky Laudato si, kterou napsal papež František a která, jak asi většinou víte, má svůj název převzatý z jedné velmi slavné básně Františka z Assisi, chvalospěv bratra Slunce se to někdy taky pojmenovává a jmenuje se to Laudato si, což teda česky znamená chválen buď, jak to napsal tedy František z Assisi a podle toho je pojmenovaná tahle encyklika s podtitulem O péči o společný domov. To je důležité a hezké, že tam nezazní nějaké abrakadabra environmentálně, ekologicko něco, cizí ošklivá slova, ale o péči o společný domov, češtěji už to říct nejde. A papež František je přesvědčen o tom, že nejpronikavější a nejproročtější v tom vztahu k přírodě, vztahu ke stvoření u Františka z Assisi, jak je vyjádřen v tom slavném chvalospěvu Laudato si, je označení jednotlivých přírodních živlů jako bratří a sester. Že to je to vlastně nejdůležitější. Proč? František ve skutečnosti, jak možná víte, vycházel z volně navazoval na žalm 148. Jo, já vám přečtu kousíček z žalmu 148. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách, chvalte ho slunce s měsícem, chvalte ho všechny jasné hvězdy. Ze země ať chválí Hospodina netvoří a všechny propastné tůně, oheň, krupobytí, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, zvěř a všechna dobytčata, plazy a okřídlené ptactvo. Zase ta zoologická zahrada, že? Ty divy stvoření. A je to v žalmu 148, který František velmi obliboval. Ale všimněte si toho důležitého posunu v těch františkových verších. Chválen buď můj pane mnou i všemi stvořeními a především panem bratrem sluncem. Jenž přináší den a jimž nás osvěcuješ, krásný je a září velikou se svěje, nejvyšší to tvoje světlo vyjadřuje. Chválen buď můj pane skrze sestru lunu, skrze hvězdy. Na nebi stvořil si je jasné jako drahokamy krásné. Chválen buď můj pane skrze bratra vítr. skrze vzduch a mraky, jasno a všechna počasí, kterými všem stvořením žít dáváš. Chválen buď můj pane skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď můj pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocím a je krásný, radostný, mohutný a silný. Chválen buď můj pane skrze sestru, skrze naši sestru matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy. Pokračuje to ještě několika slokami, ale já jsem chtěl přečíst zejména to, jakým způsobem to Františkovo vnímání veškerenstva nebo tvorstva nebo všeliké říše přírody jako bratří a sester, jako sourozenců, jako příbuzných. Opravdu zní skoro jako z nějaké indiánské básně, že? To je takový středověký evropský italský indián. Jakoby to, protože to asi možná víte, že v duchovní kultuře původních obyvatel Ameriky to tak je, že prostě mimoličí tvorové jsou vnímáni jako sourozenci. A ta sounáležitost je tam nějakým způsobem jakoby velmi důležitou hodnotou. Takže ano, jistě je na místě veškerá ostražitost vůči nějakému panteismu nebo novopohanství a tak dále. V té ostražitosti ale se nebojím, že bychom my křesťané nějak zaostali. My jsme mistři světa na ostražitost, že? Ta nám jde. To obávání se z toho, aby se náhodou nezašlo příliš daleko. Takže jistě nezajdemeš příliš daleko, ale tak velikého světce středověku Františka z Assisi si asi většinou vážíme a nepodezíráme ho z toho, že to byl nějaký, kdo ví, jestli ne, kacíř nebo panteista. Stejně tak ty mudroslovné výpovědi Bible, zejména knihy Žalmů, to je silné výrazivo. Jestliže jsou křesťané v tom svém vztahu ke stvoření takový plaší a zakřiknutí, a mají pocit, že jaksi tu veškerou lásku k přírodě a to opojení přírodní nádherou, to je doména a záležitost těch novopohanů a nevěřochů a panteistů, tak bychom asi měli častěji číst ty žalmy. Tam teda jako to je neředěná intenzita. Opojení nad tou nádherou, ze které se tají dech. Tam se teda jako opravdu ve věci zvolených výrazových prostředků jaksi nešetří. Tam není žádná jaksi přikrčená opatrnost. Ale pojďme dál. Příroda jako první Bible, nebo jako boží kniha, kniha boží moudrosti, která nějakým způsobem vypovídá, svědčí, dokonce zpívá podle všeho o moudrosti stvořitele. Rodina. Jakási spjatost s hlínou, Adam, Adama, člověk, hlína, vyjádřená jednak v té smlouvě s veškerým tvorstvem, jejíž je člověk součástí, jako to čteme ve vyprávění o potopě, a pak také tím ve vší opatrnosti vyslovovaným sourozeneckým vztahem k přírodě. Ale pojďme dál, zahrada. Zahrada, to je přece obraz, který je nám dobře známý ze samého počátku Bible, protože, a je to zvláštní a hlavně nesamozřejmé, nesmíme zapomínat na to, že by to taky klidně mohlo být nějak jinak. Ten Adam by mohl být řemesník, nebo asi ne ajťák, tehdy nebyly počítače, ale mohl by mít nějaké jiné zaměstnání. A byl zrovna zahradník. Adam jakožto člověk a v tom jeho lidství je definovaný jako zahradník, jako ten, kdo má pečovat o zahradu, kdo má kultivovat, střežit, obdělávat zahradu. To je v těch úplně prvních větách o poslání lidského rodu na tváři země definující výpověď. Člověk je správce. Já to slovo správce nemám tak moc rád, zažil jsem některé správce ve svém životě, které mi to trochu kalí, tu radost ze slova správce, kdežto zahradník mi je vlastně docela milé. Ale to, že se vlastně ty zakládající události dějin lidského rodu na začátku Bible líčí v prostředí zahrady, zahrady Eden, která má ještě navíc kvalitu ráje, A že úkolem, který jaksi dostávají prapředkové lidského rodu, je obdělávat a střežit, opečovávat zahradu. Tak jsme přímo u té environmentální nebo ekologické aktuálnosti tady toho pověření, protože ten dar života, ten dar nádherného stvoření kolem v sobě zároveň zahrnuje úkol, jak to tak hezky v tom Německu recitují, že jede Gabe ist eine Aufgabe. Jede Gabe ist eine Aufgabe, nebojte se, o moc víc německých věd neumím. Znamená to, každý dar je zároveň úkolem. A ty dary, pestré, barevné, krásné dary, o kterých se píše na začátku biblického vyprávění, jsou zároveň jakýmsi pověřením. Ten Adam dostává úkol a tím úkolem je odpovědná správa toho, co mu bylo svěřeno. A mnozí vykladači se dokonce domnívají, že to, že člověk je nositelem božího obrazu, ten význam toho, co znamená být tedy tvorem k božímu obrazu, což je tedy ta vznešená role nás lidí, se týká právě také i tohoto úkolu. Pečovat zodpovědně o mimolidské stvoření. Tohodle poslání, tohodle pověři, zodpovědně. Docela pěkně je tady ten rozměr lidského úkolu rozvinutý v příběhu izraelského národa, jak víme, který podobně jako víceméně všechny národy v oné době, v době biblické, byl národem zemědělců, pastýřů a rolníků. A proto se ty o zemi pečující výpovědi ocitají znova a znova na stránkách Starého zákona, v těch příbězích. Stále znova čteme o té hospodárnosti, o té zodpovědnosti, jako je třeba šabatový rok. To židovští ekologové mají strašně rádi, tenhle biblický princip, že už tehdy v biblických dobách se pamatovalo na tom, že tu hlínu nesmíme vyždímat do poslední kapky, že každý sedmý rok je potřeba to nechat ležet ladem, aby si trochu oddechla ta země, aby trochu nabrala sílu, aby prostě ty obnovné procesy stihly to nějakým způsobem, to vytěžování té každoroční sklizně obnovit. Takže šabatový rok, kdy se prostě tomu poli dopřává šabat šálom. Ale vzpomeňte si i na ustanovení dne odpočinutí v desateru. Zajímavé, to je nejdelší pasáž desatera. Celé to ustanovení o sobotě zabírá třetinu textu desatera. A je tam pamatováno na hospodářská zvířátka. To je zase věc, která v té době je naprosto neobvyklá, že by se ten den odpočinutí a ten jaksi svatý pokoj sestupující z nebes měl týkat taky oslíka a kravky. Jo, že všichni mají odpočinout v ten sedmý den. To jsou jako jenom takové ilustrace toho, že to odpovědné správcovství, to hospodárné obdělávání té svěřené země je vlastně v tom národě rolníků a pastevců, tedy v tom izraelském národě, jaksi napříč celým starým, ale i novým zákonem vracející se motiv. Teď ten nový zákon taky je jaksi v prostředí rolnickém, že ty obrazy, které známe z evangelií, jsou vesměs z oblasti obdělávání půdy a rybolovu, jak říkáme, živočišná výroba, že dnes, a tak dále. Jsou to vlastně zemědělské obrazy. Ale to, co v téhle souvislosti stojí za zmínku a není to úplně známé, je, že bibličtí proroci líčí taky, jak to dopadne, když to zodpovědné spravování té svěřené země se nějak vymkne z rukou, nebo lidé právě, že nejsou zodpovědní, nejsou šetrní, nejsou hospodární, tak se země začíná víc a víc podobat Mordoru. To není přímo takhle zmíněno výslovně, ale protože asi většinou známe buď filmové nebo knižní podoby tu zemi Mordor, ze slavného díla J.R.R. Tolkiena, tak si jednak připomeňme, že zrovna ekologické nebo environmentální poselství je velmi důležitým rozměrem toho Tolkienova díla. Ano, on mluví o kořistné, nešetrné industrializaci a o ničení přírody a o tom, že to může dopadnout tak, že se tvář země změní do podoby Mordoru, a takhle to míní, jak víme, i z jeho dopisů a tak dál. Protože tím trpěl osobně velmi, když viděl, jak se rozvíjí průmyslové čtvrti v Birminghamu a jak to prostě likviduje ten anglický venkov, který miloval. Ale dejme slovo tedy biblickému proroku Joelovi. Pole je popleněno, truchlí role. Je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej, oráči se hambí, vinaři kvílejí pro pšenici a ječmen. Sklizeň na poli přišla na zmar, viná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň. Všechno polní stromoví je suché, lidským synům vyschl zdroj veselý. Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky zbořené, obilí uschlo. Jak těžce oddychuje dobytek. Stáda skotu se plaší, nemají pastvu. Stáda bravu se plouží. K tobě, Hospodine, volám. Stepní pastviny pozřel oheň. Všechno polní stromoví sežehl plamen. Dobytek na poli po tobě prahne. V potocích vyschla voda. Stepní pastviny pozřel oheň. To je opravdu pozoruhodná pasáž. Skoro si to člověk až nechce představovat, to, co ten prorok vidí před očima. Spustošená země, trpící suchem, je tam řeč o tom, že i ten dobytek, dokonce ta země truchlí. Joel říká, že ta země truchlí, že hlína je stižena environmentálním žalem, jak se to dneska pojmenovává. Tam opravdu truchlí země nad tím, co my lidé taky jsme schopni s ní udělat, když ji nespravujeme zodpovědně. Takže když nás v takové možná trochu zbrklé aktualizaci napadne kůrovcová kalamita a souvislosti téhle kalamity, jednak tedy neprozíravé vysazování smrkových monokultur, že prostě ty lesy jsou příliš jednotvárně smrkové a proto strašně zranitelné vůči kůrovci, a navíc sucho, klesání hladiny podzemní vody činí ty smrky mnohem zranitelnější před tím kůrovcem, protože jinak by ho dokázali vyplavit, ale když je sucho, tak prostě kůrovec vyhrává. A tohle je, to se nedá nic dělat, ať máme jakýkoliv názor na ekoalarmismus, tohle je prostě důsledek nehospodárného, nemoudrého, nešetrného pečování o zemi. A ty důsledky, pokud jste měli možnost vidět některé ty jako kopce a hory, které teďko zejou teda jako holiny, a nebo tam ještě pořád, to je snad ještě horší, tam ještě pořád jsou ty uschlé smrky a ten pohled je skoro teda apokalyptický. Tak to je raději v malém, nebudeme to jaksi rozšiřovat na celou planetu, ale to je docela jakoby názorný příklad, tak stejně jako některé ty zemědělské postupy, zejména z doby minulého režimu, kdy se prováděla takzvaná meliorace, to znamená snaha zařídit, aby tedy voda, dešťová, srážková voda měla kudy odtékat, ale na základě toho prostě ta voda dešťová projede tou krajinou strašně rychle, nezdrží se tam, nespomalí se tam, nezavlaží to tam a má to teda jako fatální důsledky, které to tam jako všechny ty ekosystémy a všechnu tu diverzitu toho hmyzu a těch bylin prostě poškozují, protože ta voda potřebuje díl být v té krajině, než teda odteče nějakými potoky a řekami pryč. A tak dále. A to je zase, to je výsledek, to jsou ty trubky pod těma polema, kde byly dřív mokřady, že? Tak stejně jako ty rozorané meze a to scelování polí vlastně odstranilo některé z těch přirozených způsobů, jak tu vodu trošičku zadržovat v krajině. Jistě, že tohle musíme nechat odborníkům, já nechci vstupovat do té debaty vyloženě na tohle odborné téma, spíš to myslím jako příklad. Jako příklad toho, kdy se prostě nehospodárný způsob dělávání půdy orientovaný na středně nebo krátkodobý zisk prostě vymstí z dlouhodobé perspektivy. Pojďme dál. Příroda jako naše první Bible, jako kniha Boží moudrosti, příroda jako tak trochu rodinné společenství sourozenců, příroda jako zahrada svěřená člověku, aby ji obdělával a přežil, tedy aby ji zodpovědně a moudře spravoval. Příroda jako domov. To je slovo, které skutečně, a je to dobře, jako potkáme v podtitulu té zmíněné encykliky Laudato si, protože jakmile si položíme otázku, zda jsme nějak zodpovědní za péči o společný domov, tak je ta odpověď asi dost jasně a neproblematicky kladná. Že jo? Můžeme diskutovat o tom, jestli se nás týkají environmentální záležitosti a jak dalece, ale za společný domov asi zodpovědní tak nějak jako jsme, nebo tak jako, a když ne my, tak kdo teda? Nebo tam asi, jako si myslím, je zřejmé, nakolik vlastně mluvíme o péči o domov, že je jasno. Dokonce téhle encyklice, jinak doporučení hodné čtení, František zve čtenáře, křesťany, nejenom římské katolíky a taky vlastně nejenom křesťany, ale všechny lidi dobré vůle, zve k ekologické konverzi, k obrácení ve smyslu teda jako řekněme nějakého otevření očí pro tento rozměr zodpovědnosti nás lidí. A dokonce k ekologické spiritualitě, tedy takovému přístupu ke stvoření, které je nějak inspirováno tím, co čteme v žalmech, tím, jaksi odkazem Františka z Assisi a tak dál. Konec konců i o Ježíšových podobenstvích se tady lecos dočteme, o té výzvě pohleďte na polní lilie a pohleďte na ptactvo nebeské, o tom, jak je i v těch Ježíšových podobenstvích stvoření vlastně ohromným pedagogickým, výchovným nástrojem, kdy jako by to nešlo říct, co je to Boží království, aniž by se přitom poukázalo na stvoření. Konec konců, když Ježíš vyslovuje to tajemství všech tajemství, tu vlastní zápletku svého životního příběhu, když chce naznačit to, co jaksi ho čeká v tom dramatickém finále jeho životní pouti, tak řekne pšeničné zrno, jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá užitek mnohý. Tenhle střed velikonočního tajemství je vyjádřen prostřednictvím pšeničného zrna, trávy, co už jaksi většího by šlo říct o důležitosti péče o stvoření. Ale vraťme se tedy k tomu pojetí domova. V dějinách křesťanské tradice je totiž jedno velké ale. A sice to ale souvisí s určitým, jak tomu někteří zlí jazykové říkají, eschatologickým zkratem. To jest, my vlastně nejsme doma. My jsme cizinci a bezdomovci, na tváři země jsme jenom poutníci a najdeme takové výpovědi v Bible. A ten náš pravý domov je v nebi. Ta naše skutečná vlast, ta naše otčina, to, kam spějeme, ten domov s velkým D, ty naše věčné příbytky jsou v nebi, takže na tom, co se děje tady na tváři země, zas tak strašně moc nezáleží. Nesnad, že bychom kvůli tomu měli lít naftu do řeky, ale není to přece zas tak podstatné, jestliže to vlastně není náš domov. Je to jenom takový dočasný pobyt, netrvalý, který navíc schoří, alespoň podle některých, nebo spěje k nějaké kosmické katastrofě na konci dějin, takže nějaká přehnaná péče o něj je vlastně nemístná, protože to právě že není domov. Ale v téhle souvislosti se dotýkáme určitého rozměru křesťanské tradice, který jaksi má tuhý kořínek, ale přitom jeho původ je spíš v řecké filozofii než v hebrejské Biblii. Že totiž ta představa té nebeské blaženosti zabranou smrti je jakési čiré duchovno. Že tam zavládne čiré duchovno. A nebo v těch, jak si posměváčci pak hovoří o andílcích, kteří hrají na harfičky a létají na obláčcích, ta plynná vzdušnost je nějak vyjádřená tím, že se tam tak nějak povlává v těch nebeských výšinách. Ale pozor, tohle přece není ten výhled budoucnosti, který známe z Bible. Povstane nové nebe a nová země, ve kterých přebývá spravedlnost. Příroda má podíl na vykoupení, všeliké tvorstvo sténá a ku porodu pracuje a vyhlíží, kdy se zjeví sláva synů božích, protože všeliké tvorstvo má podíl na vykoupení. Nebo jak to hezky vyjádřil jeden můj kamarád, když jsme četli Římanům 8, já to teda přečtu. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. To je nejspíš ozvěna toho, co jsme četli v žalmech, že ti tvorové volají k Hospodinu a očekávají, že jim dá pokrm v pravý čas a že bude dál tedy je zásobit tím životodárným dechem, jak se o tom píše v žalmu 104. A jestliže to tvorstvo je takovýmhle způsobem napřaženo v té naději směrem dopředu, tak je zřejmé, podle těchto slov, že má podíl na vykoupení. Jak to tehdy řekl ten můj kamarád, 12-letý, teda musím říct můj kamarád, když si tohle přečetl, tak řekl, takže v nebi budou zvířata. No, vlastně jo. Možná my, kdo nejsme 12-letí, bychom to formulovali nějakým dlouhým souvětím s několika cizími slovy, ale vlastně jo. Nebo jinak řečeno, ať to zase příliš nezjednodušíme. Jestli je nějaká tradice v duchovních dějinách lidstva, která nějakým podstatným způsobem počítá se smysly vnímatelným stvořením a nějakým podstatným způsobem považuje ten náš lidský svět nejenom za nějaké slzavé údolí a místo dočasného pobytu. Jestli připisuje tu nejvyšší hodnotu té kráse vnímatelné smysly, tak je to židovsko-křesťanská tradice, která věří ve stvoření, v dobré stvoření. Pán Bůh si poblahopřál, když to všechno stvořil. Řekl, je to velmi dobré, moc se mi to povedlo. Na začátku Bible. Stvoření na začátku, vtělení uprostřed toho příběhu, nové stvoření na konci, to jest vtažení stvořeného světa do božího plánu vykoupení. V té židovsko-křesťanské tradici se s tím prostě počítá. Bůh miluje hmotu, vždyť ji vynalezl, říká Pierre Teilhard de Chardin. A C.S. Lewis taky to říká. V podstatě stejnou větu. Bůh miluje hmotu, vždyť je to jeho nápad, vždyť je to jeho vynález. Pokud, přátelé, nemáte rádi hmotu, tak si na ní začněte zvykat, protože s ní budete věčně. To znamená furt a to trvá strašně dlouho. Pokud s nadějí očekáváme čiré duchovno, tak budeme zklamáni. Ta naděje, jak o ní vypovídají bibličtí svědkové, je rozsodivná. Ale rozhodně to není žádné čiré duchovno. Konec konců, tenhle svět, jak moudří církevní otcové říkají, je přecíň. Přecíň, většinou místnů stka, nic moc, žárovka jenom 40. Nebydlí se tam, bydlí se v obývacím pokoji. Ale pořád je to místnost a je to už součást příbytku a z té předsíně už si člověk může udělat trošičku nějaký obrázek o tom, jak to vypadá v tom obývacím pokoji, v tom skutečném domově, v tom skutečném příbytku. Takže jestliže toto je předsíň, ano, je to v jistém smyslu předsíň, to najdeme i v Pirkej Avot, v tom známém talmudickém traktátu, i Židé to tak chápou, že svět náš ve zdejší a náš život tady je předsíň, ale to, do čeho vejdeme, je přece nějakým způsobem rozvinutím, proměním a oslavením všeho toho, co jsme potkali už v té předsíni. Protože ten rukopis toho, kdo je stavitelem nebeských příbytků, známe. To je ten rukopis toho, o kterým se mluví v knize Genesis. To je stvořitelský rukopis, ta jeho moudrost se zrcadlí už v tomhle stvoření, ne až v tom novém, takže to nové bude tomu starému nějak podobné. Jinak by nemělo smysl mluvit o tom, že to je nové stvoření. To proměněné, obnovené, oslavené stvoření. Takže domov. Víme, že se v Bibli mluví o nové zemi a novém nebi. Otázka, a co takový Tachov? Je něco jako věčný Tachov? Jako nebeský Tachov? Už jsme si řekli, že nebeský ne, jako že to bude ta nová země. No ale o novém Jeruzalémě, věčném městě se tam mluví. To věčné město se sestupuje na zem. No a jestliže brouci kolem Tachova budou nějakým způsobem součástí vykoupení, jestliže lesy kolem Tachova budou nějakým způsobem součástí vykoupení, dočteme se u českých básníků, kteří velmi často nejlepší básně skládají o svém rodném kraji. A Jakub Deml hledí na Tasov a vyhlíží věčný Tasov. Jehož je ten Tasov tady a teď takovým matným stínem, takovou jakoby přípravou, takovou předsíní. A jednou povstane v celé slávě ten věčný Tasov. Samozřejmě nevíme, jak to bude, ale rozhodně to bude buď takovéhle, nebo ještě lepší. Bůh miluje hmotu, vždy ti vynalezl. To je věta, kterou mám rád. A teď poslední, přátelé. Poetický výraz nebo sousloví, které vám jistě připomenulo svůj původ. Tady by mohla být taková malá česká vlaječka. Hovořili jsme o čtyřech důvodech, proč bychom se asi měli zajímat o péči o životní prostředí. Vždyť příroda je Boží knihou, je to rodinné společenství našich příbuzných, je to zahrada, kterou máme zodpovědně spravovat a je to domov, dokonce domov, který jaksi nenecháme tady a jaksi nebude jednou provždy odvržen jako jenom nějaká fáze dějin, ale je nějakým tajemným způsobem vtažen do Božího plánu vykoupení na konci času, jak o tom čteme v biblických svědectvích. A zároveň, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, kdo pak ví, jak to pokračuje? Zemský ráj, to na pohled. I kdybychom nenacházeli dost důvodů, proč se nějak zajímat o přírodu, tak nakolik jsme se teda narodili v téhle zemi, tak před námi stojí úkol nějak zpracovat nebo se aspoň zamyslet nad tím, že česká duše má hluboko v sobě bytostnou lásku k přírodě. Je to zajímavé, jsou o tom celé knihy, čím to je a proč to tak je, jak to souvisí s tím, že když na tom konci 18. století bylo zrušeno nevolnictví a začala se postupně v průběhu toho takzvaného národního obrození rodit nově českojazyčná kultura, tak všichni ti český básníci a spisovatelé a spisovatelky pocházeli z venkova. A jejich umělecká vyjádření velmi často nejsilněji, nejcitověji vyjadřují lásku k přírodě. Když jmenujeme tři nejdůležitější literární díla 19. století, Erbenova Kytice, Máchův máj a Němcové babička, tak zavzpomínejme na školní léta, to je celé o přírodě. A Mácha řekne, že ten máj, který je asi ta nejdůležitější báseň 19. století, psal z jednoho prostého důvodu, ne aby tam pořešil ten dramatický, detektivní, milostný trojúhelník, ale oslavit májové přírody krásu. To byl důvod, proč napsal máj. Aby oslavil májové přírody krásu. Skoro všichni velicí literáti, kteří pak ve městě získali vzdělání a podíleli se na tom rozvíjení českojazyčné kultury, mají rodný dům v nějaké chaloupce, v nějaké drobné vesničce, která je jenom na těch podrobnějších mapách. Že? Takové, známe to, ty rodné domy a přijdeme tam a čekáme, prostě, a ona to je chaloupka s doškovou střechou málem. Prostě, jak to řekl jeden poeta, ten český národ se tak trochu vynořil z venkova na tom konci 18. a v průběhu 19. století. To není náhoda, že jedním z nejobvyklejších českých příjmení je Sedláček. To jsme my. A pokud by vás to bavilo, zajděte na matriku a do třetí, čtvrtý generace tam nějaký Sedláček bude. Určitě. Nebo prostě jiné příjmení, které je nějak bytostně spojené s venkovem. Že? A teďko ale pojďme dál, národní obrození, tak potom první republika, scouting, tramping, prostě tyhle volnočasové aktivity, chataření a chalupaření, které už tady začíná, kdy ti lidi, kteří teda dobře, tak bydlí a pracují ve městě, ale aby pookřáli, aby nabrali sílu o víkendu, jedou na chatu a na chalupu. Říká se, že když Polák cítí nouzi, tak jde do kostela. Když Čech cítí nouzi, tak jde na houby. Když Slovák cítí nějakou tíseň, tak jde na mši. Když Čech cítí nouzi, tak jde na chatu. Prostě ano, souvisí to nějak taky s tím, že ta česká společnost je velmi vzdálená církevnímu křesťanství. Ale vemte si, teď je to od vtipů až po literaturu, jdu na houby, jdu na ryby. Jedu na chatu. Dokonce se mluví o českém houbařském panteismu, že to je vlastně jakoby ten svatý čas toho rozjímání v chrámu přírody. Já jsem chtěl tu úvahu uzavřít tady tím odkazem na tu osudovou lásku české duše k přírodě, která je pozoruhodná a má proměňující se podoby, ale je to docela zřejmé, obzvlášť, když to srovnáme s některými jinými národy a jejich tradicemi. Spousta národů má ve své hymně svá, opěvuje svá vítězství a v bitvách a své vojevůdce a své hrdiny. V sadě skví se jara květ, bory šumí po skalinách. Není to krásné, já jsem rád, že ta naše hymna je o přírodě. A ne o vojevůdcích, kteří mají jaksi ruce až po lokty zbroceny krví nepřátel. Takže já bych si dovolil navrhnout, abychom i tuhle skutečnost, že tak, jak se to pěkně zaskví v té české hymně, která tu českou kotlinu tak jako plaše považuje za ráj na zemi. Kdybyste nevěděli, tak zemský ráj, to znamená ráj na zemi. A tím pádem, jestliže toto jsou lidé v jejichž milém kulturně společenském prostředí nám bylo dáno se narodit a žít, tak to jistě je nějakým způsobem taky úkol nad tím do hloubky přemýšlet. Tím spíš, že se nám v té naší tradici příroda nebo stvoření otevírá jako kniha Boží moudrosti, jako rodinné společenství příbuzných, jako zahrada, kterou máme svědomitě obdělávat a jako domov nejenom časný, ale i věčný.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.